Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević. Danas govorimo o velikom projektu objavljivanju dela Stanislava Krakova u Službenom glasniku. Do sada je objavljen roman Krila. Stanislav Krakov je bio slavan, osporavan, zabranjivan, zaboravljen, 90-ih nanovo otkriven, a bio je jedan od najtalentovanijih pisaca u novijoj srpskoj istoriji, veliki poznavalac kulture i veliki patriota. O delu Stanislava Krakova i prvom tomu njegovih odabranih dela razgovarat ćemo sa književnikom Aleksandrom Gatelicom, urednikom ovih izdanja. U drugom delu o novoj knjizi priča Dragane Mokan, pustite im laganu muziku. Dragana Mokan već ima knjigu poezije Kako mi je prošlo vreme, a svoje radove objavljuje u časopisima, periodici i portalima. Dela Stanislava Krakova naći će se u jednom lepom izboru u izdanju Službenog glasnika. Za sada imamo roman Krila, bit će ih još. Jedan od urednika ove edicije koja je stvarno sveobuhvatno zamišljena da se uradi, dobro opremljene knjige, je književnik Aleksandar Gatelica, ali nekako, evo, nalazim srodnost između vas i Krakova u književnoj tematici romana. Veliki rat i veliki rat u životu Stanislava Krakova su sigurno važni i za jednog i za drugog. Vas je taj roman proslavio, kažu da je najčitaniji i najtiražniji roman 21. veka, a Krakov je zaboravljen sa svojim delom o Prvom svetskom ratu. Evo, vi ste sad, ispravljate tu malu, da kažemo, nepravdu radeći u ovom uređivačkom odboru, bar one njegove najvažnije dele ćemo sad videti posle toliko godina. Bile su, naravno, 90-ih još, ali ovako lepo urađeno u jednoj edici.
Pa jeste, Krakov je koliko zaboravljen, toliko i nije zaboravljen, osporavan, pisac koji stalno vuče taj svoj biografski prtljak. Kada sam studirao svetsku književnost, učili su me da u idealnim okolnostima pisac nema ništa sa svojom biografijom. Odnosno, njegove knjige nemaju ništa sa njegovom biografijom. Bez obzira na to koliko biografskih ili autobiografskih momenata pisac ubacio u svoju knjigu, one su sve fikcionalnog karaktera kada je reč o romanima. Krakov je napisao dva romana, Krila i Kroz buru, i oba su vrlo jasno autobiografska. Međutim, ona nisu opstala u našoj književnosti uz sve muke koje je, naravno, pisac sobom nosio tokom 30 i više godina stigmatizacije. One nisu samo uspele da opstanu zbog toga što je reč o štivu koje je biografskog karaktera, odnosno nisu opstale prvenstveno ne zbog toga, nego zbog činjenice da su to odlično napisani romani, da su to romani koji su izraz duha jednog vremena, stila jednog vremena i koje je napisao vanredno talentovan čovek. Krakov je bio izvanredno talentovan čovek na nekoliko polja delatnosti, ne samo na književnosti, je bio neverovatno talentovan naš kolega novinar, imao je odlično moć zapažanja, bio je fantastičan reporter, kako bi se to danas kazalo, i to tokom 20 i više godina koliko se bavio novinarstvom u međuratnom periodu. On je bio vrlo talentovan cineasta, pre svega fotograf, napravio je veliki broj svojih fotografija koje su izvanredne i koje će takođe biti štampane u ovoj ediciji. Dakle, Krakova treba izvući ponovo na svetlo dana, iako on nije bio potpuno u senci, ni jednog trenutka. U najmanju ruku nije bio u senci od 1990. godine, kada se najpre Gojko Tešić počeo baviti njegovim nasleđem, kao i nasleđem Dragiše Vasića i nekih drugih talentovanih pisaca koji su dobili tu etiketu izdajnika otadžbine i samim tim im delo praktično gurnuto u zaborav. Dakle, od 90. godine Krakov nije sasvim zapostavljen pisac, ali on se štampa sporadično i ovo će prvi put sada biti da se štampaju njegova dela, koja su pravo govoreći izabrana dela za sada. Vrlo je teško reći kako bi se štampala sabrana dela Krakovljeva. To je čovek koji je napisao desetine hiljada stranica, od čega je mnogo toga ostalo u štampi. Mogu s ponosom reći da će u ovoj ediciji, naročito u odeljku avijatika, odnosno reportaže iz avijacije, i naročito u odeljku putopisi, zapravo biti zagrebano po onome što Krakov do sad nije mogao da ponudi čitaocima. Dodam i to, u tomu stvaralaštvo o Velikom ratu će takođe biti prvi put štampan, preštampan sadržaj rukopisnog lista Rovovac, koji je Krakov uređivao na frontu između 1917. i 1918. godine. Znači, ova edicija će i u smislu štampanja novih izdanja i u smislu pristupa i u smislu književnog aparata koji prati ovu ediciju zaista biti nešto najbolje što u ovom trenutku izdavački možemo da ponudimo.
E sad, da moramo da pomenemo njegovu biografiju, ali je ona sigurno vezana i za njegovo stvaralaštvo. Kao srpski oficir učestvuje u nekim od najvećih bitaka srpske vojske kroz tri rata, sve dok mnogi događaja baš u tim ratovima i oko ratova i državnim udarima i drugim stvarima, jedan od 1300 kapara sa Stanislavom Vinaverom, ratnim drugom i posle književnikom, pokazao se kao hrabar oficir, odlikovan sa 18 odličija, većina za ratne zasluge. Evo, taj časopis Rovavac, koji izlazio je samo malo, nekoliko brojeva, zato što je zbog satire bio zabranjen od strane viših oficira. Jednostavno, jedna bogata biografija. I da pomenem samo još jedan deo iz biografije, jednu godinu od 40. do 41. bio je direktor Radio Beograda, pošto mi govorimo za Radio Beograd i razgovaramo, svakako još jedan zanimljiv detalj. Mnogo je toga rasuto po tim časopisima koje on radio, pre svega u to vreme da za sada za njega nepovoljno i zato je i zaboravljen, Novo vreme, Obnova. To su novine koje su izlazile tokom Drugog svjetskog rata. Zbog kolaboracije tokom rata sva njegova dela su zabranjena. Eto, to su ti biografski detalji. Da ih zanemarimo, njegovo delo je dobro. Pre svega, evo, roman Krila, možda koji je izašao u toj edici, da se i kod njega zadržimo posle ove njegove biografije.
Prvo da kažemo nešto jasno o Krakovljevoj biografiji. Krakov je pre svega jedna nesrećna pojava 20. veka u srpskoj kulturi. On je rođen kao patriot i on je bio ubeđen da je 1968. u Ženevi umro kao patriot. On nije mislio da je imao dva života, a uprkos tome, realno gledano, on jeste imao dva života. U prvom životu je bio nesumnjivi heroj, odlikovan onoliko puta koliko je puta ranjavan. Dakle, bio je toliko puta kontuzovan i ranjavan koliko je imao ordena. To se retko dešava da neko preživi sa toliko povreda i rana. Naravno, briljantan oficir, pohvaljivan u svakoj prilici, hrabar, preko svake mere, pouzdan, siguran i sve ostalo. Zaljubljen u Srbiju, zaljubljen u vojsku. Posle Prvog svetskog rata, kada je shvatio da ne može da bude vojnik sa toliko povreda koliko je imao, pokušao je da izvrši samoubistvo, jer nije mogao da zamisli sebe u bilo kojoj drugoj ulozi osim kao vojnika. Pronašao se kao novinar, što je možda bila njegova sreća u početku, a kasnije se pokazalo nesrećom, jer ga je taj poziv odvukao u ovaj drugi život.
Ideološki.
Tako je. Nataša Jovanović, koja je pisala pogovor za biografiju, u pogovoru je pisala biografiju Stanislava Krakova za ovaj tom Krila, i to će biti biografija za celu ediciju, je napisala jedan lep naslov koji tačno slikava Krakovljevu biografiju, a on glasi Čovek koji je pojeo svoj život. Krakov je jednostavno angažmanom u Drugom svetskom ratu, koji je gotovo bi se reklo u njegovom slučaju bio neizbežan, budući da mu je Milan Nedić bio ujak, a Dimitrije Ljotić kum. Dakle, bilo je relativno neizbežno da dete iz takve porodice bude u okruženju onih koji su, s kojima je odrastao. Dakle, uprkos tome, on je faktički pojao svoj herojski život iz Prvog svetskog rata. Dobro ste rekli, bio je od 40. do 41. direktor Radio Beograda, potom je bio ratni urednik Lista Obnova i nakon toga je sam osnovao Novo vreme i bio njegov urednik do 1945. godine. Toga je sve kvalifikovalo da bude zločinac pod brojem 22 u čuvenoj novembarskoj politici iz 1945. godine, kada su objavljeni spiskovi onih koji su u bekstvu i koji su streljani kao narodni neprijatelji. Dakle, Krakov je dospeo na naslovnu stranu kao zločinac prvog reda. Pobegao je u Pariz i tamo je živeo oskudno. Umro je u Ženevi 15. decembra 1968. godine, okružen jedino svojom ćerkom koja ga je odista volela do kraja, i to je njegovo jedino dete. I tako završio svoj život. On je čovek koji je bio izuzetno dobro obavešten, koga je sve zanimalo, koji je imao neverovatnu energiju, koji je imao energiju za nekoliko života, i on je odista nekoliko života i proživeo. Roman Krila, o kojem bi možda sad mogli da progovorimo, ali on je trenutno jedini odštampan, ali vrlo brzo će biti još 4 toma odštampana, reći ću i koja, je roman koji na najbolji način pokazuje u liku tog Duška, njegovog glavnog junaka, pokazuje nešto što je najtipičnije za taj Prvi svetski rat i ujedno to predstavlja jednom vrlo savremenom metodom pisanja, pristupa junaku. Gotovo bi se moglo reći da je to roman toka svesti pre možda 50 godina pre nego što je taj uopšte pravac i izmišljen uopšte. Duško nije heroj. Duško je srećnik. Duško svako jutro kad se probudi čudi se da je živ. I to je u suštini najtačniji prikaz, ja to mogu reći kao čovjek koji ispitivao tu materiju za roman Veliki rat. Dakle, to je najtačniji prikaz za ratnika u Prvom svjetskom ratu. Jutro je živ sam neverovatno, sledeće jutro živ sam još neverovatnije. I tako svako jutro, kao da ste dobili na lutriji nekih 4 puta 365 dana i na kraju preživeli, što i jeste tako bilo. Eto, to je roman Krila, njega treba čitati, to jeste rascepkan roman, fragmentarni, dakle, gotovo roman toka svesti, ali to je roman koji sa toliko emocija, sa toliko pravih uvida u stanje misli i stanje osjećanja jednog vojnika i njegovih prijatelja koji se pojavljuju kao sporedni likovi, pokazuje da je to nešto što, moram reći, jeste bila jedna od mojih glavnih literatura kada sam pisao roman Veliki rat.
Pa, kod vas u romanu Veliki rat imamo jako mnogo junaka, znači sa svih strana, preko i 70, a ovde ne, ovde su tih 12 junaka odmah na prvoj strani označeni na vrlo modern, interesantan način sa tom izgubljenom ceduljom, spiskom koje je od vojnika i tim karakteristikama koje je koza pojela. Ali njegov roman je jako moderno napisan, kao što ste rekli, taj fragmentalni stil, nekako taj Prvi svetski rat, čini mi se, pored tog Crnjanskog i Raska Petrovića, sad dobijemo nekako zaokružen taj opus, a svako je pisao na svoj način. Oni su svi bili prijatelji. On je bio prijatelj sa Markom Ristićem i Derokom. To je ta epoha, ali govorim za ta tri autora Prvog svetskog rata, najznačajniji su svakako oni. U čemu se on razlikuje to od njih?
Stanislav Krakov je ponudio jedan stil koji je najbliži onoj realnosti koju su svi ratnici preživeli. Dakle, to nije stil Rastka Petrovića koji je umiven u jednu psihološku dramu i unutrašnju psihologizaciju junaka. To nije Miloš Crnjanski koji je lirizovao sve to, provukao kroz jedan filter lirskog i pesničkog, što je opet naravno Dnevniku Čarnojeviću i njegovim drugim pesmama iz Prvog svetskog rata dalo posebnu vrednost. Ovde je na delu nešto što bi se moglo reći da je najbliže životu i realnosti onoga što su ljudi proživljavali u Prvom svetskom ratu. Otud su Krila, da ne zaboravimo Dragišu Vasića, koji je tu takođe ostavio značajne knjige. U tom pogledu Stanislav Krakov je negde i sa onim drugim romanom Kroz buru, zapravo oba su štampane u razmaku od godinu dana nakon Prvog svetskog rata. Kroz buru zapravo postavio temelj nečega što bi se moglo zvati unutrašnjim realizmom ili realizmom sa notom psihološkog romana. Tu je Krakov negde pronašao sebi jednu nišu, stilsku i izražajnu nišu u srpskoj književnosti, koju je držao manje više do Drugog svetskog rata. Zapravo on je svoje poslednje zapise koji su fikcionalnog karaktera napisao pred Drugi svetski rat, odnosno pred kasnih 30. godina, i nakon Drugog svetskog rata on više nije pisao književnost, on je pisao samo publicistiku i manje više ništa drugo. On je svega nekoliko knjiga napisao od 45. do 68. godine, znači tih 23 godine on je svega nekoliko knjiga napisao. Ostao je međutim sa ovim romanima negde značajan i evo sada se, moram da kažem, bolje nego Dragiša Vasić, bolje nego neki drugi koji imaju neki povratnički oreol, snašao u današnje vreme, jer više odgovara današnjem vremenu. Ta rascepkanost i fragmentarnost više odgovara vremenu društvenih mreža. On je bukvalno saobrazan društvenim mrežama, iako je romane, evo, sledeće godine, ako se ne varam, će biti 100 godina od kako je napisan roman Kroz buru, a kroz 2 godine će biti 100 godina od kako je napisan roman Krilo.
U srpsku književnost uveo taj i modern zvuk. Mi imamo ratište sa svim tim elementima i i eksplozijama bombi i meta koji fijuče, avion je vrlo bitan koji nadleće rovove, znači to je jedna posebna perspektiva gledanja ne sa zemlje nego od gore. I zašto je možda on tako ubedljivo napisao ceo ovaj roman? Pa zato što je bio na samom ratištu, gledao je sve to, učestvovao je, doživeo, ali je nije teo da napiše onako, to je baš i Gojko Tešić zapazio, znači on je uneo tu antiratnu tematiku bez te epske patetike otadžbinske, kako su drugi pisali, možda i Dragiša Vasić. Tu se možda i on razlikuje.
Pa zanimljivo je da je čovek koji je voleo otadžbinu iznad svega. Zapravo pisao romane o izgubljenoj generaciji. Nije on naravno jedini, mnogi su u svetskoj književnosti pisali romane o izgubljenoj generaciji, Hemingway i Remark. On se negde uklapa u celu tu sliku sveta. Krakov je, neko je zapisao, sada ne mogu se setim u ovom času, ko pre svega bio vojnik. I on je kao vojnik pisao, kao vojnik, odlikovani vojnik je pisao te svoje romane. Ostali, Miloš Crnjanski praktički nije bio vojnik, mora se kazati. Rastko Petrović je bio dete, dečko. On se priključio svoje sestri, faktički, u povlačenju preko Albanije i Rastko nikad nije bio vojnik. Nikad nije bio vojnik ni Vladislav Petković Dis, na kraju krajeva. On je bio prezbirou vrhovne komande Srbije, na primjer, u Prvom svjetskom ratu. I tako. Dakle, onaj koji je odista pucao i koji je odista ranjavan i koji je odista video kako mu ginu drugovi je Stanislav Krakov. I to je negde ostavilo traga u njegovim romanima, ali zanimljivo je da je taj jedan vojnički odnos pomešan sa tim beskrajnim patriotizmom, bezrezervnim patriotizmom, bio na neki način vidljiv i u njegovim putopisima nakon Prvog svjetskog rata, odnosno između dva rata. On je bio zaljubljenik u tehniku, u avione, u automobile. Naravno, avioni su vrlo bitni i u Krilima, a još više su bitni u Kroz buru, tu romanu. On je čovek koji je pratio avijaciju, on je čovek koji se zalagao za uvođenje avijacije u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, pa kasnije Jugoslaviju. On je bio čovek koji je prvi leteo sa nekim čuvenim avionima toga vremena. Napisao je čitavu seriju reportaža koju ćemo vrlo uskoro štampati, priređivaće Mladen Vesković, o letu ogromnog hidroaviona Dornier X. Napisao je 30 reportaža fantastičnih sa svim karakteristikama lepe fikcionalne proze, sa karakterizacijom i psihologizacijom ljudi koji se nalaze na tom avionu. Dakle, to je pisao tokom 20 godina i tu je negde ostavio traga, zaista, on je negde pionir avijacije. Nešto bi se iz današnje avijacije trebalo nazvati njegovim imenom, možda ne sam aerodrom Beograd, ali neki zavod, nešto što bi trebalo nazvati sa avijacijom, da, nešto bi trebalo nazvati njegovim imenom, jer on je zaista jedan od pionira avijacije, uzgred on je i jedan od prvih naših avijatičara, zapravo, koji se kasnije nije bavio avijatičarskim pozivom, iz istog razloga imao je previše slabo telo i previše rana ratnih da bi bio avijatičar. Ali on je i avijatičar, on je jedan od naših prvih školovanih avijatičara.
Za ovaj roman Krila Petar Pjanović je napisao predgovor i on je nekako insistirao na tom ekspresionističkom načinu izražavanja i da možda on i pripada ovaj roman tom pravcu, jer i zbog samog naslova tumačenje, posle imamo sloboda, pokret, uzdizanje i tako dalje. To sve citiram iz predgovora Petra Pjanovića. Kako ste se podelili za ovo uređivanje? Da li će svako od vas iz uređivačkog odbora biti zadužen, da kažemo tako, za jednu knjigu ili za više?
Neće svi članovi uređivačkog odbora biti zaduženi. Mogu odmah da kažem, dakle, Krila koja su izašla je priredio Petar Pjanović, roman Kroz buru će prirediti Aleksandar Jerkov, Crveni Pjero i druge novele će prirediti Gojko Tešić kao najbolji poznavalac toga. Isto tako Gojko Tešić će prirediti prvi put kompletne putopise u dva ogromna toma, po 500 stranica. Dakle, prvi tom će se zvati kroz zemlju naših kraljeva i careva i ticaće se Krakovljevih putopisa sa teritorije Srbije i nekadašnje Jugoslavije, a drugi tom, Čar Sinitre, će se ticati Krakovljevih putopisa iz celoga sveta. I oba toma tih putopisa će imati oko 1000 stranica. Mogu da kažem da je Gojko Tešić dovršio posao, odnosno da su putopisi uneti, odabrani, postavljeni tamo gde treba da budu. I ja sa zadovoljstvom sada kao urednik čitam te putopise. Zatim, isto tako pri samom kraju i prikupljene su reportaže iz avijacije spominjene sada. Priređivač će biti Mladen Vesković i još tri toma će biti štampana. Da li će sve ove godine zbog ovih okolnosti biti, vidjet ćemo. Još tri toma, znači Plamen Četvišta bit će priređivač, akademik Ljubodrag Dimić, a Život čoveka na Balkanu će biti profesor Gojko Maksimović, Goran Maksimović iz Niša će biti priređivač i on je već završio pogovor i ta sveska će biti. Dakle, do nečega što se danas zove sajam u pokušaju, a vidjet ćemo da li će ga biti, imat ćemo sigurno ovaj roman Krila koji je izašao, dve sveske putopisa, reportaže iz avijacije i Život čoveka na Balkanu, sasvim sigurno do sajma. Zaboravio sam da kažem da će stvaralaštvo o Velikom ratu takođe prirediti Zorana Opačić, profesora Zorana Opačić, i mislim da će i to biti do sajma. Dakle, uzorno ćemo sve tomove štampati ili do sajma ili do kraja godine, ako bude sajma, ili do tog vremena, otprilike kada mi ciljamo izdavači svi najvažnija svoja izdanja. Da ne zaboravim da kažem da ove edicije, kao ni edicije od prošle godine, ni one od pretprošle godine, a podsjetit ću da edicija ne bi bilo bez pomoći, dakle, Ministarstva kulture i informisanja i pokrajinske vlade. I ove godine, kao i prošle i pretprošle godine, te dve institucije su faktički omogućile štampanje ovih izdanja, a podsjetit ću da su prozna dela srpskih naučnika prošle godine dobila nagradu za izdavački poduhvat godine, a da je izdavač Službeni glasnik pretprošle pak godine dobio nagradu kao izdavač godine zbog edicije Prvi svetski rat u srpskoj književnosti. Mi smo, naravno, kao isti ili sličan tim nastavili da radimo dalje. Nismo znali da će sve ovo da nas nađe, ko što niko nije znao. Međutim, uprkos tome, moram da kažem, radilo se i od kuće, radilo se i kod kuće. Ljudi su predani i imaju volju da to urade. Tako da, bit će nešto od toga.
Možda za kraj pomenemo razgovora, pomenuli smo možda onim uvodnim delovima, za filmski deo njegovog stvaralaštva, za Čast i otadžbinu. To je jedan od, smatra se, jako važnih filmova u našoj kinematografiji, ali takođe ta fotografija kom se bavio. I čini mi se, kad se čita ovaj roman Krila, baš podsjeća na te filmske scene, tako sekvence. I on ima u sebi tog dosta umetničkog koje prepliče i filmskog u književnosti, a verovatno u filmovima književnog.
Za Čast i otadžbinu i filmski scenarij će biti uključeni u tom Prvi svetski rat. Dakle, njih će obraditi Zorana Opačić kao priređivačica. Dakle, nećemo se naravno ogrešiti o tu kinematografsku stranu Stanislava Krakove, pošto je ona važna. I to je na kraju krajeva jedan od prvih zvučnih filmova jugoslovenskih za Čast otadžbine. Jeste tačno, nismo rekli do sada da mnogo Krakov duguje tom filmskoj naraciji koju je preneo u književnost. Kazali su da sam i ja donekle preneo filmsku naraciju u Veliki rat, što je možda tačno. Ali mora se reći da je meni bilo neuporedivo lakše preneti filmsku naraciju u književni jezik, znači biti novator. U vreme kada je Krakov pisao svoje romane, filmska naracija praktično nije ni postojala. Odnosno, jeste u nekom vidu nemog filma kratke forme, ali ona nije bila dovoljno poznata uopšte našim ljudima, pa verovatno u to vreme ni samom Krakovu. Ta se naracija razvijala nekako naporedo i moglo bi se reći da, kao što je mnoge stvari anticipirao, kao što je anticipirao roman Toka svesti, kao što je anticipirao način na koji je pisao svoje romane, Krakov je anticipirao i način filmske naracije u književnom postupku, izražavanju, pri tome je svakako novator. Jedna neobična pojava je. Jedna pojava koju, moram da kažem, treba danas osvetliti sa stanovišta njenog realnog doprinosa. Da bismo ovo delo, odnosno ova dela štampali na odgovarajući način što se tiče autorskih prava, smo stupili u kontakt sa jednim od dvojice unuka Stanislava Krakova. To su deca Milice Arsenijević Krakov, Krakovljeve jedine ćerke, kao što rekao, koja je uz njega ostala do kraja života. I Ivan Arsenijević nam je dao prava da štampamo ova dela. On je zastupnik porodice. To je jedan fini gospodin koji radi u Ženevi i mislim da je mikrobiolog po obrazovanju. Ali hoću da kažem da zapravo u pismu koji sam pisao Ivanu Arsenijeviću rekao sam da je došlo vreme da se delo njegovog dede sagleda objektivno, realno,
bez
ideoloških podela, bez osuda, bez glorija. Dakle, Krakov ne treba da bude žrtva modernih levičara, kao što ne treba da bude miljenik modernih desničara. A jeste pomalo jedno i drugo i dalje. Iako je, dakle, ove godine, i to smo hteli da obeležimo izlaskom romana Krila, u martu se navršilo 125 godina od njegovog rođenja. Dakle, 125 godina od njegovog rođenja, on i dalje jeste donekle proskribovan kod modernih levičara, a miljenik kod modernih desničara. Mi smo hteli da napravimo ediciju koja neće dati za pravo ni jednima ni drugima i koja će njegovog dedu, tako sam rekao Ivanu Arsenijeviću, u pismu koje sam uputio, prikazati u svetlu njegovih talenata, a tih talenata je bilo zaista mnogo.
Samo ću da
I can't feel for you or tell you what to do. It's something.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGP RTS-a.
Bogatstvo naše zemlje čini više od 30 različitih etničkih zajednica. Naše razlike su naša snaga. Upoznajmo se kroz film. Ukoliko imaš između 20 i 26 godina ili između 15 i 19, Slobodna zona junior te poziva. U avgustu na Divčibarama provedi dve nedelje sa profesionalcima iz sveta filma u kreativnom procesu učenja i stvaranja. Rok za prijavu je 14. jul. Detaljne informacije freezonebelgrade.org.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Izdavačka kuća Partizanska knjiga u ediciji Prvoborac objavila je naslov Dragane Mokan, pustite im laganu muziku, reč je o pričama. Dragana Mokan rođena je 1981. u Zrenjaninu, živi i radi u Beogradu. Autor je zbirke poezije Kako mi je prošlo vreme, dobitnica je nagrada, piše za časopise, portale, periodiku, a knjiga o kojoj danas govorimo, Pustite im laganu muziku, je znači prozni prvenac. Dobar dan i dobro nam došli u emisiju Gutenbergov odgovor.
Hvala, bolje vas našla.
I evo sad možda da počnemo upravo kod toga, pošto ste pisali za časopise, internet portale, objavljivali ste naravno neke i priče. Da li su priče u ovoj zbirci mogle negde da se pročitaju? Naravno, pretpostavljam da je tako, ali ste i dodali i drugi.
Tako je. Jedna od priča je objavljena u časopisu Dometi. To je, želim vam sve najbolje na vašem putovanju.
Uh-huh. 21 priča je stala u ovu zbirku.
Jeste.
To su znači kratke priče, naravno različiti su dužina, svaka je za sebe, ali evo možda naslov. Neko bi možda pomislio da je reč o nekim pričama koje je mnogo muzika dominantna kao tema, ali ona se pojavlja u stvari samo u poslednjoj priči, bar sam ja tako prepoznala. I Buka je želao da sluša Pučinija dok leti iznad Pacifika, test prvi. Tu imamo direktnu aluziju na muziku.
Imamo direktnu aluziju na muziku i u suštini na nastanak Sonyjevog Walkmana. Sam naslov, odlučila sam se za njega iz razloga, i to je uvek smešna priča kad ja pričam, pošto ja smatram da su takav je koncept zbirke bio, da svi moji likovi se nalaze u žive danas, možda se to ne može videti, ali oni su svi na neki način uznemireni. Osjeća se kod njih taj neki nemir bivstovanja, nalaze se u čudnim nekim situacijama.
Da kažemo bizarnim
ponekad. Tako, bizarnim situacijama i pokušavaju njima da se snađu. istraživajući taj fenomen anksioznosti i nemira u ljudi, saznala sam da, na primjer, se slično nama ponašaju prasići i da kada želite da smirite neko prasence, dovoljno je da mu pustite nežnu i laganu muziku. Bilo mi je to zanimljivo, čak imam jednu priču koja nije u ovoj zbirci, čiji je to takav je naslov. I mislim da je mojim junacima potrebno pustiti laganu muziku.
E sad, i dok čitamo možemo slušati laganu muziku, naravno. Naslovi priča su neobični. Sa kojom idejom ste baš ovakve naslove određivali? Nekada oni nemaju veze sa pričom, nekad imaju, a nekada jednostavno nešto možda ste želili da nam protumačite ili poručite kroz naslov.
Da, postoje, ja inače, pošto sam ranije pisala poeziju, pišem je i sada, inače biram naslove koji su ili sam početak, za naslov sam početak pesme ili priče, ili nešto što me u suštini povuklo da priču napišem. Naprimjer, postoji tu priča koja počinje čiji je naslov jedan od glavnih likova iz likova, to je čudovište iz Lovecrafta. Moja priča se odnosi na neko drugo čudovište, ali je meni prvo inicijalna asocijacija je bila to, da. Ja se igram.
Dragan Babić, književnik, je za vašu prozu rekao da je neočekivana i neuobičajena. I upravo to, morate da budete spremni na velike iznenađenja dok čitate ovu prozu. Zato što se vi mnogo poigravate i sa čitaocima i sa junacima, neobičnih priča. Stvarno su neobične i teško je sad, ja mogu da prenesem našim slušalcima po čemu su neobične i traže ponekad možda i pažnju za čitanje. Možda vam promakne neki detalj asocijacija koju ste vi namjerno hteli da potencirate, ali ste ih sakrili kroz tekst.
Da, prvo hvala Draganu Babiću. Ne znam, možda je to, dosta ljudi kaže da su priče neobične. Ja sam jedan od onih sebičnih pisaca, ja prvenstveno pišem za sebe, ja volim da se igram i tako se igram sa jezikom, igram se sa temama, prvenstveno pišem sa sebe, pa onda kada se uključe u drugi, ja se kao dete radujem tome. Nisam nikad mislila da će one biti jasne ili uobičajene ili nešto što će svi da prihvate kao normalno ili neku uobičajenu priču kratku za ovo područje. Volela sam da budu neobične. To je ono što meni lično prija. I drago mi je kad se drugi uključe u to.
Pošto sam nedavno čitala knjigu Maše Kolanović, Poštovani kukci, nekako ste me podsjetili na nju po tom humoru, nekom neobičnom, grotesnom humoru, koji i kod jedne i kod drugih čitavam. Obe ste mlađe autorke i pretpostavljam da je to generacijski tako neki način gledanja stvarnosti ili iščitavanja te stvarnosti.
Hvala, to je baš veliki kompliment, pošto sam ja skoro pročitala zbirku priča Maše Kolanović i apsolutno sam oduševljena. Humor. Da, mislim da danas u svetu u kom živimo pisac ne može da, možda čak i kada ne želi da ima taj humoristički osvrt na stvari, ne može bez njega da prođe. Mislim da nisam imala baš nameru da budem duhovita. Više sam posmatrala ljude oko sebe.
I onda su događaji se nametnuli.
Događaji su se nametnuli, da.
I sad ću još rekao da je to i bizarno, i grotesno, i pomereno. Tako da, kad kažem humor, mislimo na sve to. Znači, tu ima radnik pod humora. Kafka i Gogol nekako se, i oni nalaze u nekom ključu tumačenja vaših priča. Dobro, mislim, možda direktna asocijacija je priča Zec, kada junakinja sanja, a kod Kafke imamo isto to pretvaranje. I dosta životinja ima u knjizi,
da,
kao
ja
neki
veliki ljubitelj životinja. A možda i sada, današnje dobe, kada se shvatamo da nam je priroda preko potrebna, da je ugrožena i da nam fali taj neki odnos sa prirodom, bliže odnosa životinjama, druženja i tako dalje.
Mada imate, naravno, direktne aluzije na neke savremene teme poput zdravog života, kupovina, kriminalci iz našeg okruženja, promocije, to su nečuvene promocije kada dobijete kupon da jedete, a ovdje imamo i da spavate. To je ova vaša priča više volim perjane jastuke.
Da.
Tako da, evo možda i da krenemo kroz neke od ovih priča da bi približili našim slušalcima. Više volim perjane jastuke, kad sam već pomenula. U malom gradu se sprema u hotelu vikend prezentacija i sad ti međuljudski odnosi su neobični. Situacija, ta glavna junakinja, sve to što sprema. Jedan od tih prezentera je se ubio, pa se sad to skriva. Imamo tu malo tu i komičnih elemenata, iako je i tragična priča. Naše naravi, u stvari, vidimo kroz ovu priču.
Vidimo naše naravi. To je mali grad koji se susreće na vikend nivou sa ljudima iz većeg grada. Imamo tumačenja. Ta priča u suštini se u njoj sam se poigrala malo sa horor žanrom, ali u njoj dosta ima kritike toga kako osuđujemo druge, kako neke stvari kao što je samoubistvo na različite načine tumačimo i ne prilazimo im dovoljno ozbiljno. Da li se slične stvari dešavaju, na drugačiji način se stvari tumače ukoliko nekoga poznajete ili koliko ga gledate sa strane. Te stvari su, smatram, jedna velika, dosta stvari danas. Često prilazimo njima osuđujući ih u startu ili sa nerazumevanjem. Mislim da smo prestali da gledamo i slušamo i samo ćutimo i možda eventualno prihvatimo ono što se dešava tako kako jeste.
A opet priča samo granje kao prazno gnezdo. Jedan od junaka, evo baš i da citiram taj deo, on se pita zašto su slike uravljene kao da su u kavezima. Slike treba da teku i na zidove. I mislim da tu imamo jednu lepu asocijaciju, priču o slikama umetnosti i junakinja svejedno. Svi za nešto često ima to sećanje na Jugoslaviju. Pretpostavljam da je to Jugoslavija. Da. Jer se pominje crvena boja i da je bilo mnogo crvenih knjiga u to vreme, korica crvenih, sećanje na detinjstvo, taj odlazak u Afriku, momka, glavni junakinje i tako dalje. Tačno vidimo da je to period neki Jugoslavije koje više nema. Vi ste mladi, mislim niste, rodili ste se kada je već tu bila pri kraju ta zemlja. Pa zašto ste baš to želeli da istaknete u ovoj priči?
Glavni junak te priče je moja baka. A možda zbog toga sve te reference, mislim sigurno zbog toga, ali ne i zbog toga jer da, ja sam mlada, ali ono što meni fali iz tog perioda, makoliko možemo da ga kritikujemo, je možda to moje detinje poimanje ljubavi između naroda, neke zemlje u kojoj svi možemo da živimo zajedno i da se volimo. To.
Najliričnija, mislim, ta priča i nekako najtoplije napisana. Evo sad nam rekli da je reč o baki, onda sam sad shvatila zašto je tako napisana. Je li imena rečenica, opet citiram, tapete koje se stalno odlepljuju jer je tuga ušla u zid. Yes. Mislim da je to onako baš rečenica koja je vrlo jaka i bitna za ovu celu priču.
Da, vi gledate te stare generacije i sad mi mladi i mlađi od mene uvek imamo nešto da im prigovorimo, ali ono što mene brine i što brine inače par junaka, postoji tu još jedna priča koja priča, govori baš o starenju junakinje, ta usamljenost koja sledi, koja se svi mi plašimo na kraju dana i prolaska vremena. Ali mislim da ne smemo da zaboravimo da, sad ću ja da budem ovako optimistična.
Ali u kući smeha imate vrlo jedan surov odnos sa starošću, gde unuka nosi baku kod pitona, da je pojede piton.
Ali hoće da je pomogne, da zaboravi.
Da, tako da imamo, zato je kod vas to sve, da kažemo, izmešano i grotesno i smešno, a ponekad budete malo i rastuženi kad čitate nekada i priča poput ove, koja ima dosta sentimenta. Možda svaka od ovih priča je za sebe nekako mogla bi da se tumači, ali možda je za mene baš da razmatramo sad zajedno, ako da tumačimo knjigu. Želim vam sve najbolje na tom putovanju. Tu ste ono ubacili savremeno, znači sve se dešava u jednom butiku.
Tako je.
Znači gde ulazi se, gde se gleda odeća i sad imamo jednog noja. Sad, apsurdno, to je taj apsurd koji vi potencirate, ali istovremeno taj noj vrlo, da kažem, vodi razgovor o zdravoj hrani,
on ima šta
usamljenosti i tako dalje. Znači o šamanima.
Eto. Da, tako je.
Svega tu ima.
Da, to je možda moja kritika na današnji hajp oko fitnessa, zdrave ishrane,
opsednutost,
da. Koja je s jedne strane u redu i ja sama vežbam i mislim da je u redu da se zdravo živi, ali neki nojevi pokušavaju da nametnu nova tumačenja bajki i načina na koji svi mi treba da živimo. Pa sam htjela samo da kažem šta oni misle, pošto moj cilj jeste da što objektivnije prenesem te ljude i životinje.
I to stalno sećanje na neko detinjstvo ili da vam je neko pričao svoju priču iz detinjstva, imamo i u gusenici.
Imamo, da.
Da, to je prvi susret sa smrću devojčice. Je. Znači, reč je o golubu, ali svejedno on je, da kažem, metafora tog celog našeg odnosa prema smrti i životu.
Tako je. Da, ljudi u mojim pričama se, junaci mojih priča se plaše smrti. Svi do jednog, možda se to ne vidi u svakoj priči, ali to je negde u pozadini. Oni se bore sa trenutnom situacijom, bore se da budu stabilniji, da budu prihvaćeni, da se ne primeti da su ranjivi i da je u njima duboko neki nemir, što zbog onoga što ga okružuje, što zbog ljudi koji im fale.
Ali mogu da primetim da su likovi, ako možemo govoriti o likovima, zato što nikad ne izdvajate neku jednu određenu osobu, pa o njoj pišete, jer to su onako kao istrgnuti, fragmentalni pristup tekstu. U prvoj priči, Ciciban, prepoznajemo u stvari ono što obično kažu kritičari ili čitalci, ljudi sa margine. Znači, to su ljudi koji su ili u nekom siromaštvu žive, narkoman konkretno u ovoj priči, ali stariji narkoman, invalid. Sve se to našlo u jednoj priči, ali ima takvih priča još.
Pa, svi ljudi zaslužuju mesto i svoju priču.
To je... Oni su vam posebno, da kažemo, nekako dragi, čini mi se, da se s njima imate jedan drugačiji pristup takvim junacima.
Imam,
valjda zašto niko njih ne voli ili ne piše o njima dovoljno.
Pa, mislim da dosta ljudi ne piše o njima ili ne želi da priča o njima, ali u stvarnom životu, mislim da u književnosti i nije tako, dosta često su oni glavni junaci romana i priča. Meni lično je ovo nešto što sam videla, to čemu sam prisustvovala, možda gledano kroz moje oči, pokušati da se, dosta često su oni i predmet priča u krugovima ljudi u kojima se ja nalazim, ali retko ko baš želi da uđe pod njihovu kožu i da zamisli kako je to ako su sami u vozu.
Pa pošto ste objavljeni u izdavačkoj kući Partizanska knjiga koja neguje te, da kažemo, mlade autore koji imaju šta tek da kažu, i čini mi se da je upravo ste se našli u tom dobrom društvu.
Jesam u odličnom
Ali
su društvu.
Dobili dobri pohvale i od Vladimira Arsenića, Srđana Srdića, pomenula sam Dragana Babića. Čini mi se da možda ta knjiga još nije dovoljno došla do čitalaca, ali evo kritika se dobro izrazila. Znači, da li su vam posticaj da pišete i dalje?
Jesu, ja se uvek tako obradujem kao malo dete kada čujem tako nešto, drago mi je. Drago mi je i kada neki ljudi kupe knjigu pa mi se jave ili pročitaju priču na internetu pa mi se jave. To je stvarno za mene jako uzbudljiv događaj.
Neka možda zato i pišete trenutaka. Da biste imali taj uzajemni, da kažemo, kontakt.
To je kao kada se igrate sami sa svojim igračkama i odjednom vam spriđe neko drugi i zna na koji način da se igra s vama.
Pošto volite i poeziju, sad vidimo i prozu. Šta ćete novo napisati? Jeste rešili da pišete i dalje? Jeli ste sad malo napravili pauzu?
Pa da, definitivno sam pravila pauzu dok smo bili u karantinu, jer mislim da nekako nisam se osjećala dovoljno dobro da bih mogla. I suviše stvari neobičnih i iščašenih.
Oko nas.
Oko nas, da. Nije bilo potrebno da ih ja
napišem.
Tako da sada počinjem da sređujem sledeću zbirku priča. Mislim, ja volim kratku formu, tako da je to nešto na čemu ću da radim i u budućnosti.
Da se zahvalim Dragani Moka na gostovanju emisije Gutenbergov odgovor i možete da čitate njenu knjigu Priča, pustite im laganu muziku. Eto vam ideja kako da čitate knjigu uz laganu muziku. Hvala još jednom na gostovanju.
Hvala vama.
Sa vama su danas u emisiji Gutenbergov odgovor bili Goran Ivković, Igor Živković, Verica Gajević, Peđa Vasić i Dragana Kovačević.